Not long ago,
mikolo meleki biso banso na libota ya Nash Tomataki na songe ya ngomba ya Uwana Pichu, ezali na Machu Picchu na Peru. Ezali bobuti moko ya matata mpe ezali na bisika ya kotala ya kitoko mpe mabulu ya matata. Na mawanda ndambo ya babuti babusaki bamoyi na bango na kwe ya kalibanda na nzela ya nkaka. Mpona kubwa ya makama ya boye basinga makasi ekangisami na mabanga na mopanzi ya ngomba ya Uwana Pichu, tosimbaki na basinga oyo wana ezalaki biso komata mpe esilisaki biso mpona kokoma malamu na songe. Botali ezali kitoko penza. Lokola nzela lokola ya Uwana Pichu, mobembo na biso awa na mabele ezali esengeli kosinga tata wa biso lo, na lola mpona kokukisa yango yango. Mibeko na ye ya yambo, bondimi na nkolo Yesu Kristo, ezali lokola basinga na ngomba Uwana Pichu. Soki ekangisami makasi mpe na bondeki na mibanga ya makisi mbeza, bondimi ekosalisa biso komata na likama te nzela ya nsango malamu, kolonga mokakatano moko moko ya kufa mpe kozonga na bozali ya lokumu ya tata ya biso lolola. Bikolo nyonso ekisami na bondimi. Bondimi ezali mondeko ya mosala mpe ya nguya lokola yango ezali te kozala na boyebi buku bobongo nie ya makambo. Yango wana soko tozali na bondimi, tozali na elikia mpo na makambo maye mamani nyonso maye mazali solo. Ezali boliki, ezwami onzela ya mokika na nzela bozali mpo na kolanda ndakisa ya mobikisi mpe na losambo kobatela mitindo na ye. Kutu antana na matango ya ko mibomza mpe ya mokomeka. Bondimi emesanaka biso nguya ya Nzambe. Makwamisi oyo efandisaka bondimi mpe bobateli ya solo. Bomo ya Anne Rowley, mwasi moko ya pionye ya ebandeli ya eklezia, elakisi lolenge nini kosalela bondimi ekoki kotika elembo na bomoi na biso na pesa. Azalaki na kompani ya lokali ya Wili oyo ekokanaki na mneje ebele na mozindo ya mopepe makasi na nzela ya malili na 1986. Bakomaki na esika moko ba mobembo wapi bana na ye sango bazaleki na bilei te. Na yango alobi boye, butu ezaleki koya, biloko kolia ezaleki te pona kolia. Na bondele na Nzambe pona asalisa biso pona na monda biloko kolia. Na fukami komi kondolaka bisikiti ya makasi oyu. Na yokisamaki likolo uta na mopembo na mai. Ezalaki monene te, mpe ezalaki makasi mpenza ete ekokaki kobuka na te. Solo wana ezalaki ya kokoka te mpona koleisa bato 8, kasi nampa 5 na mbisi mia mibale ezalaki ya kokoka mpona koleisa bato 5000. Mpe na kotiaki singa biloko ya nzungu mpe na tiaki yango na makala. Ntango na longolaki yango mwango nga moke nsima na kuteki nzungu etonda na bilei. Nafutamaki na fukami lelongo na libota na ngai mpe natondaki Nzambe na bulamu na ye. Mpoko wana libota na ngai ezalaki na bilei ya kokokla. Anne Rowley azalaki kubika sango malamu na libonza na ye, makoko ezalaki mposa ya lisalisi mpo asengaki yango na losambo. Nkolo apambola kiye lisusu na likoki ya ntina ya seko ya koika mpiko na bondimi kino suka. Atako na lobi moko yebana kite, asenga kite, mpe na koyeba boni akolei sabana na ye mkolo ya nsima nesika wana. Azelaki na bompilimpili nkolo mpe akendeki liboso na ilikia kaka lokola nzembo kitoko elobeli yango. Kamba, mwinda na boboto na kati ya molili nzinga nzinga na mai na ngai kamba liboso. Butu ezali molili. Mpena ezali mosika na ndako. koba kokamba ngai, batela makolo na ngai, nasengi komona te. Ezali mpasi mpo na ngai komona litama te. Biso mpe tokoki kosalela bondimi na ye na nkolo kondimelaka mpe kotia elikya te. Ntango tozali kosala boye, biso mpe tokomona loboko ya Nzambe komimonisa na bomoi na biso. Nkolo atindi biso ete Satana akosalela biso lokola ntembe, bombangi, lisumu mpe na kosengenya biso tokimisa na bondimi mpe tokimisa na bobateli epesaka. Tika totala malamu mikakatano oyo mpona bondimi moko na moko mpe ete tokoka kotiaka mpe kokwea na masengenya ya munguna te. Ya liboso, ya na yambo, bozangi bondimi na nkolo to na nsambo malamu na ye ekosala biso totelema molimo ya Nzambe. Ntango mokonzi Benjamin alobaki, ndimani na Nzambe, ndimani ete azali, ete akelaki biloko nyonso olola mpe mabele lokola, ndimani ete azali na bwanya bonso mpe nguya inso lola mpe mabele lokola, ndimani ete moko akososola te makambo manso maye Nzambe akoki. Soki na ntina ya kozanga omoni ete ozali kotepatepa mikondela ete kutu baposolo ya kala babondelaki nkolo mpona kobakisa bondimi na biso. Nyonso mibale, banso mibale, bazali na ntina mpona kosimba kopumbwe. Soki na emoneli na yo, mayele esali kolokola koboya bondimi, telema mpe mikondola, ete emoli na biso ezali na kosuka mpenza komekisana oyo ya nkolo. Komona bondimi mpamba te lisusu te lokola lipapu ekoki kolongolama te uta na mpepo na yo sika. Na esika wana, leisa ndambo na moko ya bondimi mpe tika ete elikya ekoma longo ya molimo na yo. Mikundola, bondimi eyaka liboso mpe ebotaka makamwisi maye tokoki kotimola te uta na boyebi tozwi na nzela ya mayele na biso. Lokola kikalungu ya monene etonga na bilei uta na bisiliki. Moke mibale to kaka koyikaka mpiko atako ndenge nini. Ya mibale, bobangi ebendaka mayele libanda mpe elembisa na bondimi kati ya molili.
Until he averted his gaze,
tina tango akoki kokoba kotambola soki abanga kate. Na esika ya kokotala mpe kobanga mopepe ya makasi mpe babobenge na bomoi na biso, nkolo abengisi biso totala epai na ye na makanisi nyonso ya ntembe te, kobanga te. Ya misatu, lisumu etikaka bozali ya molimo na bomoi na biso mpe kozangaka molimo mosanto, tokusanaka bokasi na molimo mpe kosimba mpe na ezale nyonso. Bondimi mei ekokweisa yo mpe banguna na yo bakolonga yo. Soki lisumu ebebisi bomoi na yo, na biangi yo bino mpona kosalela bondimi likolo ya boyamboli mpe mobikisi, onzela ya mobikisi akopetola mpe akobikisa bomoi na yo. Bandeko babali mpe ya basi, nkolo akolinga ekemene na bino nyonso. Asalaki yango mpo Anne Romney mpe asali bongo mpo na bato na ye, na bikolo nyonso mpe na mobuku nyonso mpe nkolo. Mpo ye azali Nzambe ya makame nyonso mpe abongwa mite. Ye lisusu akopambola moko na moko na biso na elikya bobateli mpe nguya embengene na bondimi na ye. Bondimi na silikisiliki li Nzambe lokola kola ba makanisi na nzela ya pichu.
President
Monson alobaki ke lobi ezali na tatoli na ntina ya bosolo eluti ndelo mpe etonda na elike ate na moko na biso akende se liboso na bondimi kati ya nkolo kobanga eloko te nayebi ete mobikisi azali na bomoi azali mobandeli mpe mosukisi ya bondimi bwa biso mpe mozongisi ya libonzo na biso bango bakolukaka ye na tatoli boye na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.